Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Verden venter på amerikanske jobbtall. Det har forsvunnet 22 milliarder fra norske biotech-aksjer den siste tiden. Og hvordan blir oljemarkedet etter at denne helgen over? Det 2. desember, og dette børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, og med meg har jeg Karl-Johan Molnes. Oslo Børs har hatt 3 dager med oppgang nå, og la seg I går på 0,15% opp. Samtidig venter at det blir en litt tregere børsdag I dag. Roger Berntsen I Nordnett venter at Oslo Børs da skal ned 0,5%. Wall Street I går endte på... Dow Jones endte ned 194,76 poeng, eller 0,56% til 34.395,01. Nasdaq gikk så vidt I grønt opp 0,13%, mens S&P på sin side gikk så vidt I rødt igjen ned 0,09%. Ellers var det røde tall I Asia, hvor Nikkei ned 1,59%, og Hang Seng ned 0,27%. Oljen så vidt videre opp og gikk landet I går på $87,01. Ja, Karl Johan, god morgen.
God morgen.
Det litt av en dag. Det la oss begynne med, jeg kastet meg over forsiden på Finansavisen I dag. Og der, vel, biotech har ikke noen god fredag.
Nej, biotech, det litt sånn som Ronaldo sine frispark. Før gikk de I mål, og nå går de over eller I muren. Det mye som går feil. Og det jo fordi at det for mye penger som har gått inn I dette her, og det for dårlige ideer, rett og slett. Det vitenskapelige suksesser, det hårfine marginer, og om valen da går så vidt over muren, eller han stusser noe, det bare målene som teller. Det må sitte, det må være vitenskapelig, det må I nettet, og får du ikke det, så får du ikke godkjent medisin. Det det som greia.
Men for mye penger? Hva mener du?
Det jo ikke noen ny industri. Jeg var så heldig, jeg var I New York på slutten av 90-tallet, når dansken drev og begynte med dette. Det var ikke så mange som holdt på med det. De hadde NeuroSearch og disse selskapene som vi reiste rundt. Og da, det var jo en periode da, at hvis du fikk et fase 3-selskap, et selskap som kom til fase 3, så kunne du alltid satse på det selskapet, kunne alltid kjøpe den aksjen, og du ville alltid tjene penger, helt til Orion I Finland da, misslykkes med det. Men og så har det rett og slett bare blitt veldig mye mer penger I dette her, og dess flere penger, dess færre suksesser faktisk.
Altså, biotech jo rimelig risikabel business, særlig når du snakker da fase 1 og fase 2, ja. For at verden putter penger I folk. Altså, hvordan kommer det så mye penger inn I dette til å begynne med?
Jo, det jo fordi at før La oss si det sånn, før så hadde vi alt, men vi manglet penger. Og nå har vi masse penger, men vi mangler alt annet. Og hvis du ser på det mest populære fondet I USA, så det Fidelity Charity Fond. Og når folk dør da, så etterlater de seg en god del penger, og de har sånn financial advisors, og de setter gjerne av noen kroner da, til Fidelity Charity, og det går jo til forskning, da, til medisin, til gjerne til å prøve å hjelpe, kurere det som man døde av. Da. Og, så det en enorm mengde med penger som går inn I forskning, og noe av det lykkes jo også. Det jo, så når det først går inn da, de frisparkene som virkelig går inn, de jo virkelig fine og hjelper masse, og løfter alle, ikke sant? Det løfter hele resten av verden når du får et medisinsk gjennombrudd, men det mye vanskeligere enn før å lykkes, for det for mange som prøver.
Ja, vanligvis så sier man jo at en pille koster 1 cent. Det bare det at den første pillen kostet 1 milliard dollar.
Ja, nej det du inne på noe der. Du inne på noe der. Der men der ja, du kan se hva de mest populære legemiddelaksjene nå da, det jo United Healthcare da, den aksjen som går bra. Det den største sykehusaksjen I USA med 350,000 ansatte. Så det de som har healthcare fond har jo tatt hensyn til dette her. De ser jo at det vanskelig å tjene penger på å utvikle medisiner, og det lettere å tjene penger på å behandle eldre. Og disse eldre folk det sikrere du på at du har de som kunder, og det den sikreste businessen du kan ha. Da. Så det...
Men for de norske biotekaksjene, da, altså, hva det som har skjedd som gjør at liksom, 22 milliarder da, borte I Mali? Altså, nå jo, mye av dette jo ny kode, som var dette, som jo også da cover-saken, eller cover-boyen her I...
Ja, men dette globalt. Altså, du kan gå og se på Orbimed, som kanskje et av de beste healthcare-fondene, kraftig ned. Altså, dette globalt. Det gjelder ikke bare I Norge. Så det den likviditetsboblen som ble løftet ut av pandemien, som løftet alle kursene til himmelst, løftet teknologiaksjer og biotech-aksjer, og en god del av dette her skyldes det at du har hatt bobleprising på alt I hele verden. Så det ikke bare Oslo Børs.
Mm. Hvor mye av dette preges av markedet som vi har sett I høsten? Altså, du snakker om at det veldig mye penger som går inn, men liksom, dette bare usikkerhet, eller det at nå begynner folk å flytte penger over I mer liksom, sikre ting?
Ja, det jo det. Så trenger man jo pengene til andre ting. Da. Det jo, men det jo også fordi at selskapen ikke lykkes I sine studier. At du har jo en viss tid, du ser det med Nordic Nanovector nå, og de har prøvd å gå ut til alle verdens legemiddelselskaper, og ingen av de store vil kjøpe. De har funnet et lite selskap I Trondheim å fusjonere med, og så stemmer jo til og med de private aksjonene stemmer jo dette ned uten å ha noe alternativ. Så her jo rebeller også I tillegg til dette her. Da.
Så det jo... det var en morsom formulering I den saken vi hadde om det nå, hvor det ble poengtert at majoriteten av de som stemte ned dette her var overraskende nok fra en gruppering som hadde vært dannet utelukkende for å nedstemme denne fusjoneringen.
Ja, nei, det vi nihilismens tid.
I går så fikk jo også Schibsted og Adevinta mye oppmerksomhet. Vi hadde jo Kristoffer Pedersen fra Nordea her til å snakke om det fra start av, men dette nedsalget som de hadde lovet at de ikke skulle gjøre, og så plutselig gjorde til... var det rundt 70?
Ja, 70, ja. Nei, så det her får jo de... Marketcapen på Adevinta jo 86 milliarder kroner. Schibsted på 45 på det halve. Så når du selger 5% så får du ut 4,5 milliarder kroner. Gjelden til Schibsted 9 milliarder. Så her, du får ikke bare til nedbetale gjeld, men du får jo også penger til å kjøpe tilbake en aksje, ikke sant? Så det du får kanskje 3 milliarder gå til gjeldsnedbetaling og så 2 milliarder til å kjøpe tilbake en aksje. Og så det som ingen liker å snakke om her jo at Adevinta jo verdens dyreste aksjer, ikke sant? Det jo det. Og de norske analytikerne selvfølgelig dette, de virker jo helt virkelighetsfjerne. Altså jeg ser på kursmålene, liksom det jo de som har riktige kursmål, det noen utenlandske analytikere, en dam fra Berenberg, Sarah Simon, kursmål 64. Hun har liksom 40% avkastning og de fleste andre norske analytikerne som har fulgt dette, de har minus 40% avkastning. Så de må slutte å tro vi I 2021, der du kan sitte og sammenligne på EBITDA på sånn der 20 ganger EBITDA på luftige multipler. Du må stikke fingrene I jorda, og det en ganske konjunktur I Tyskland, og dette selskapet her, inntektene vokser knapt nok raskere enn inflasjonen. Så det styrt av en fransk mann, og han skal styre tyskere. Så lykke til med det.
ja, nei, fordi vi hadde jo han, Kristoffer Pedersen her I går fra Nordea, han påpekte jo at Adevinta, de hadde 40% av businessen deres, Adevintas business bilmarkedet. Og det nå, altså bilmarkedet har jo vært relativt merkelig siden egentlig før pandemien startet. Og det har manglet biler. De har skrudd opp prisen 33% for å kompensere for liksom litt bortfall av annonsering. Nå var jo han en av de som mente at dette, når liksom leveranseproblemene nå kanskje løser seg, så vil dette gå opp. Men er det noen grunn til å tro at dette løser seg sånn i det nærliggende bildet?
Altså, der er jo liksom 20 analytikere som følger dette her, og i sum så går salgsestimaten opp med 12% for neste år, og det er fortsatt en av verdens dyreste aksjer, så du må jo liksom se hele selskapet under ett, ikke bare en vertikal, som selv om den er viktig. Og når du øker prisen, så mister jo du volym, og det er jo, Tyskland er jo ikke det festligste markedet å selge til, da. Og det er en nedgangskonjunktur, og det vil jo alle merke.
Ja, det er nedgangskultur, men det er jo også masse problemer fremdeles på bilbransjen. Man lar seg kanskje, i hvert fall her hjemme, narre litt grann at nå plutselig kommer det masse billeveranser. Men det har jo mer å gjøre med Slagsvold Vedum enn og hans nye avgift, hvor bilene må prøve å leveres før 1. januar, enn det egentlig viser seg at noen ting er løst. Nå så jeg, i hvert fall Toyota i USA hadde gått ut og sagt ifra at nei, ja, ok, vi selger litt mer nå enn vi gjorde før, men produksjonen er fortsatt ganske vanskelig i 2023. Og det samme har vel også BMW meldt sist jeg sjekket. Så det er ikke så helt sikker på om dette er helt i mål, selv om de håper på det.
Jo da, men det er jo greit hvis man har prisingsmakt og kan øke prisene, så vil vi jo se det i estimatene da. Da vil jo resultatene stige, men fortsatt er det en av verdens dyreste aksjer, og det er ikke justert seg. Det er jo folk som har kursmål på 140 her, så da må jo man liksom sjekke om det er feil i regnearket, ikke sant? Det er jo...
Vi skal ta en liten pause straks før vi får inn vår gjest, Anders Johansen, fra Danske Bank. Men før det så vil jeg bare minne om at denne sendingen kan du enten se på fa.no/tv når du vil, eller du kan høre det som podcast der du finner podcast. Søk opp økonominyhetene eller Børsmålen, så finner du begge deler. Og med det så er vi straks tilbake.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da har vi fått med oss Anders Johansen fra Danske Bank, sjefstrateg, også podcaster her, skjønt.
Ja, stemmer det.
Danske Bankers. Kjapt før vi går videre, hva er tanken deres bak denne podcasten?
Nei, i denne podcasten så snakker vi om en del om markedet, men vi prøver også å ta opp en del temaer som vi synes er aktuelle. Vi har en som kommer om to uker, som for eksempel skal snakke om det som skjer i halvleder- og hvorfor det er blitt så viktig. Så, ja. Og du snakker om det i 40 minutter. Så det er ikke bare sånne nyheter, men også litt større temaer. Ja.
La oss følge opp det litt kjapt. Hvordan, fordi halvlederproblematikken, den fikk jo lov å dominere gjennom, den ble jo nesten like sentral som pandemien for noen. Hvor ser du noen løsning på det her nå?
Altså det vi prøver å ta opp er jo egentlig det som har skjedd. Det begynte vel med krigen i Ukraina, da, ikke sant? Hvor Russland gjør olje og gass til et våpen i krig. Og så svarer USA med å gjøre sentralbankreserver og den type ting også til et våpen. Og så ser vi også da at okay, når vi har kommet dit, så har vi også da egentlig halvledere blitt en del av det store geopolitiske spillet. Da. Mm. Hvor egentlig disse ekstremt, eller de mest avanserte halvlederne, som er 4-5-6 nanometer, de produseres bare av tre selskaper i verden. Mm. Det er et i USA, det er et på Taiwan, som vi kjenner veldig godt, og et i Sør-Korea. Mm. Og Kina har prøvd lenge å få til å få sin egen produksjon, det klarer de ikke. Og det er jo derfor, som en del, de har sagt hele veien at de ønsker å ha Taiwan som en del av Kina, at det er en del av Kina, men det at deres fremtid som teknologiland avhenger av Taiwan, det er ekstremt viktig. Da. Så det er liksom mest fokus på det, ikke så på det kortsiktige og de tingene der. Der har ikke vi noe edge, for å si det sånn. Der var vi inn på det med biler og de tingene. Det må nesten høre på de selskapene som prøver å få tak i det. Da.
Mm. Jeg leste blant annet at det var jo snakk om at det kunne bli overskudd, fra underskudd til overskudd av halvledere etter hvert her nå.
Det går fort.
Så man har liksom produsert seg inn i et annet problem i løpet av et års tid.
Akkurat som med julematet, vet du, kjøper inn for mye til jul, og så må du spise av restene da.
Ja, det blir priskrig der også. Det som kanskje opptar like mye, du var jo inne på det her med olje og gass. Nå er det jo, hva blir det, på søndag, det er OPEC-møtet,
ja,
hvor man lurer på om de skal stramme til produksjonen mer enn de har gjort hittil. Samtidig så går jo denne Russland-embargoen i gang på mandag, og de diskuterer jo dette pristaket på russisk olje, hvor det var, skal det være $60 eller $65 eller hva det blir. Hvordan tror du dette, eller hvordan ser du på denne potensielle utviklingen?
Nei, oljemarkedet er jo veldig, veldig stramt for tiden. Vi har jo både hatt et svak etterspørsel i Kina i forhold til hva vi har pleid å ha de siste to årene, i tillegg til at USA har drevet å frigitt 1 million fat i et halvt år nå fra sine strategiske lagre. Så det har jo vært en buffer. Så jeg ser på egentlig at oljemarkedet er veldig stramt, til tross for at du da har det som venter nå, at folk begynner å prise inn av denne resesjonen. Og så er spørsmålet når gjenåpner Kina. Der skjer det jo veldig mye for tiden. På den ene siden så prøver de jo å si at de skal åpne litt, så har de veldig høye smittetall. Og så har de demonstrasjoner da, som også spiller inn her. Og det er de sterkste demonstrasjonene vi egentlig har sett i Kina siden, mange siden 1989. Da, som de fleste husker med skrekk, og Xi Jinping er jo akkurat valgt til leder for life omtrent. Så hvordan dette spiller seg ut på kort sikt, det er vanskelig å si, men oljemarkedet er stramt, og vanligvis så faller jo oljeprisen mye i en periode med lavere etterspørsel på grunn av en resesjon. Og det er jo det som jo OPEC her har vært inne og sagt, at de ønsker jo å opprettholde en pris. Så flere som sier at en pris på snittet av det vi har hatt i år, som er $97, det er der OPEC ønsker å ligge sånn røffelig. Og derfor så skal man ikke utelukke at de ønsker, i hvert fall mange av landene ønsker å kutte eller mer på kvotene sine. Men så må vi også huske at de leverer jo ikke på de kvotene de allerede har. Så det er jo egentlig det er mer et signal av politikk enn realitet. De produserer nok for fullt mange av dem.
Ja, for nå så jeg det, et av de skrekkscenariene var jo snakk om at disse OPEC-møtene ville lede til en oljepris på $110. Er det sannsynlig?
Det er vanskelig å si. Altså, oljeprisen er jo veldig volatil for tiden, men jeg tror ikke OPEC-møtet alene vil føre til det. Fordi det er jo hele veien en forskjell på hva de sier og hva de gjør. Og de hadde jo en periode hvor de hadde kvoter som var 3,5 millioner fat høyere enn hva de faktisk produserte. Og da er jo det de 3,5 millioner fatene, eller det er den produksjonen som faktisk går inn i markedet over tid som betyr noe, ikke hva de sier at de skal produsere.
Hvordan vil den Russland-embargoen slå inn? Og har du noe tro på dette oljepristaket?
For å være helt ærlig, så forstår jeg ikke helt hvordan det pristaket skal fungere sammen med en embargo. Hele poenget med embargoen er jo at de ikke skal importere den oljen. Men verden trenger jo olje fra Russland. Det er det ingen tvil om. Ikke sant? De produserer 10,5 millioner fat og eksporterer vel rundt 4 av dem. Vi kan ikke bare vi trenger alle de 4 millioner fatene. Og går det ikke til EU eller noen av de landene, så må det et annet sted. Da. Og det er vel også grunnen til at vi ser at fraktraten i stortank er så høye for tiden. Det at det er mye mer effektivt å sende oljen så kort som mulig. Hvis du i stedet for å kjøre den via noen oljerør, må kjøre den via rundt halve verden, så tar det lengre tid. Mer etterspørsel etter VLCC-er og så videre. Så.
Men pristaket her er jo praksis. Du får ikke lov til å kjøpe olje av Russland, men hvis du skal kjøpe av Russland, så må du likevel betale $60. Eller maks $60.
Det høres ikke det rart ut. Du får ikke lov å kjøpe, men hvis du likevel skal kjøpe.
Men vil ikke dette bare gjøre at Kina og India sier til Russland at vi gidder ikke å betale dere mer enn $61 for oljen, da, med andre ord?
Jo, sikkert. Jeg vet ikke akkurat hvordan Kina og India opererer. Det synes jeg er vanskelig å vite. Det som er tydelig er i hvert fall at de har vært tager av den oljen så lenge det går. Det jeg er mer bekymret for på sikt er jo hva skjer neste år, når vi har vært på en måte lenge uten vestlige oljeservicearbeidere inn i Russland. Hvor lenge klarer man å opprettholde den produksjonen på 10,5 millioner fat? Som sagt, vi trenger den oljen. Jeg er i hvert fall i den campen hvor jeg tror at vi kommer til å trenge 100 millioner fat minst olje i ganske mange år fremover. Og da trenger vi alle de produsentene som vi kan. All den tid vi har jo underinvestert i olje fra 2014 til 2020, når oljeprisen var $40, $50, $60, ikke 100 pluss som var fra i perioden frem til 2014. Mm. Så jeg tror det er på en måte det lange bildet der mye viktigere, hvordan skal Russland klare å opprettholde. Og vi så også i dag i avisen, det står at det ganske tydelig at problemet i Russland nå jo når de stadigvæk pøser inn flere soldater, de tar ut bønder og sånt nå inn i militærstyrkene sine, har de problemer med å fylle de vanlige jobbene i Russland. Så der er det rekordlav arbeidsløshet, som mange andre steder for tiden.
Ja, dette høres ut som Sovjet all over again. Men ja, hva tenker du, Karl-Johan?
Nei, dekker dere så godt at det her ikke noe å legge til. Det
ja. Godt dekker. Du derimot har jo hengt deg opp i Jerome Powell og hans nyheter de siste dagene.
Ja, og Are Haram har en fantastisk god artikkel i dagens Finansavis, der han sier at Jerome Powell til og med disser sine kolleger i komiteen, da, for at de er for optimistiske på synet på at inflasjon skal ned. For han sier det at forvarekurven har vist at inflasjon skal ned, men det han har sett så langt i år er at inflasjon bare har gått sideveis, og det er fordi at serviceinflasjon stiger. Alle vet at vareforbruket faller, og inflasjon faller der, men serviceinflasjon, den stiger. Han vil like å se at den også faller da, før at, ja.
Hva ligger innenfor serviceinflasjon?
Nei, det er jo varer og tjenester og reiser, og det, vi bruker jo penger på det nå også. Så den pris PCE-indeksen, det er jo en inflasjon som liksom måler inflasjon på de varene vi faktisk bruker. Jeg anbefaler å lese den artikken, og jeg er veldig flink på makro. Så.
Hvilke tanker har du dannet etter denne uken med den amerikanske sentralbanken?
Jeg er enig i det Karl-Johan sier, men jeg synes også, en ting er å lese den til Are, jeg synes også jeg er helt enig, den var veldig bra, men jeg vil også faktisk bruke de 15 minuttene på å se opptaket av Powell, fordi han går litt igjennom, det er ikke alltid når det er Fed-møte og det er pressekonferansen der, så får han jo ikke forklart hva han tenker. Her forklarer han også, han deler til og med opp service i to, det som går på hus og det som går på alt annet. Han snakker om kjerneinflasjon på tjenester, varer og hus da, i prinsippet. Og jeg synes det var en veldig, veldig fin tale, og bare for å legge til det, han er jo, det har jo vist seg gjennom hele høsten at han er den største hauken i Fed, og han vil ikke bli sett på som en svak leder av Fed. Han skal gå inn der som en ny volker, det har han jo sagt mange ganger selv også, og trukket fram, ikke sant, at det viktigste han har lært ved å se på hva som skjedde på 80-tallet, det var at renten må være høy, men han er ikke så opptatt av hvor høy, men hvor lenge. Han skal ikke sette ned renten før man er sikker på at man har fått kontroll på inflasjonen, da. Det er liksom hans budskap.
Ja, så liksom budskapet her til de, folk har ønsket seg lavere inflasjon enn det Paul reelt sett mener er realiteten, da.
Ja, eller jeg tror poenget hans er at jeg ønsker å holde renten høy så lenge at jeg er helt sikker på at vi har fått kontroll på inflasjonen. Jeg kommer ikke til å slippe den og sette renten litt ned før jeg er 100% kan man aldri være, men så trygg som jeg kan være på at den er på vei i riktig retning mot 2%. Jeg skal ikke gå på den smellen, sette den ned, så går det et halvt år og så må den opp igjen. Mm. Da vil jeg se dum ut. Jeg har sett dum nok ut det siste året, så det vil jeg ikke gjøre en gang til. Det er på en måte budskapet hans. Han har også sagt at det er mye bedre for oss å sette renten litt for høyt enn litt for lavt. Det er lettere for oss å sette ned renten igjen hvis vi går inn i en resesjon og vi har kontroll på inflasjonen, enn at vi mister kontroll på inflasjonen. De mister dette ankret, som de kaller det. I prinsippet er jo det ankret det samme som å si at de tror ikke at Fed gjør jobben sin lenger. Det har de jo slitt med å ha den legitimiteten. Det er den de skal gjenerobre nå, da. Mm.
Ja, fordi hvis du setter opp renta og så kutter den, og så må sette den opp igjen, da blir jo markedet ganske rotet ganske fort, vil jeg tro.
Ja, og ikke sant? Dette har jo vært et flaut år. Hvis vi bare ser på september i fjor, så var det jo priset inn i markedet at Fed skulle øke renten med 0,25 i år. Ikke sant? Og så har vi hele år bare økt og økt og økt og økt. Og nå har de siste par månedene, så har man jo vært enige om at de havner rundt 50 punkter høyere enn det vi er nå. Og så er jo bare spørsmålet, hva skjer neste år, og hva skjer året etter der? Og det er jo det som har vært en av bidragsyteren til rally vi har sett i det siste, det at nå er jo rentene for 2024 kommet kraftig ned. Nå venter markedet at Fed skal sette ned renten ganske mye i 2024.
Denne huskomponenten du snakker om, hva, altså når du begynner å dele det opp, hva er det de deler opp da?
Altså det som er med inflasjon er jo det at det skal være vare, eller det skal være forbruk. Og veldig mange, vi har jo investert i en bolig som vi bor i. Og da er jo spørsmålet, en ting er de som leier, men hvordan skal vi få inn økt kostnad for alle de som bor, da? Og derfor har man en stor endring siden også begynnelsen av 80-tallet, hvor man så at inflasjonen ble veldig variabel, så man prøvde å få med denne komponenten på en god måte, og der kom man owner equivalent rent, for å gjøre det litt enkelt. Den bare, og hele den faktoren, den henger bare etter økningen i husprisene. Når husprisene øker, så tar det 6-12-18 måneder, og så ser du at det kommer denne leiekomponenten etter. Da. Og det er jo noe av problemet nå. Den vet vi kommer til å vedvare, fordi prisene har jo falt litt, men vi vet at i 2020 og 2021 så steg de med 40% i USA. Derfor så tikker den komponenten sakte og sikkert inn. Og så vet vi også at ikke sant, hvis du leier et hus, så leier du ikke fra måned til måned. Du leier jo et år, to år, tre år. Derfor så kommer jo da høyere leiekostnader kommer jo gradvis inn. Så disse tingene her ligger, er underliggende og tikker oppover, og vil fortsette å gjøre det langt inn i neste år, sånn som Powell sa i møte. Og så er det en del av de andre tingene som justerer seg mye fortere. Sånn som USA, så vet vi at jobber du på restaurant, så har du veldig kort forutsigbarhet på hvor lenge du har den jobben. Der kan man jo justere priser fort.
Ja, fordi du har snakket litt i det siste om, eller både skrevet og uttalt deg litt om at du tror at, så vidt jeg har skjønt, denne resesjonsfaren er underpriset i markedet. Hva tenker du, altså hvorfor det?
Nej, for det første så har resesjonen hele tiden ligget såpass langt frem at markedet tar den ikke helt inn over seg. Det er ikke sånn at markedet ligger foran økonomien, men ligger ikke halvannet år foran. Så veldig mye av det vi har sett, det fall og usikkerheten vi har sett i aksjer i år, den mener jeg kommer fra betydelig stigende realrenter. Fordi vi har hatt rentene har steget masse, inflasjonsforventningene har faktisk ikke steget, altså de lange inflasjonsforventningene har knapt steget hele året i USA, eller i hvert fall kommet mye ned i det siste. Ergo har det betydd høyere realrenter fra minus 1 for et år siden til pluss 1,5 omtrent. Da. Mm. Så veldig mye av det fallet som har vært kan forklares med det. Og så i løpet av høsten nå, så har det ikke kommet noen tegn egentlig på at det går bedre i økonomien i USA enn det vi hadde trodd på forhånd. Det går egentlig bare dårligere og dårligere, og det gjelder egentlig overalt. Kanskje litt bedre i Europa, fordi vi frykter litt mindre at det blir helt krise i vinter på grunn av strøm, fordi vi har fått fulle lagre, og vi har også hatt en mild november, men vi er jo ikke ute av skogen enda der heller. Men som sagt, det er jo stadig tydeligere at det kommer en resesjon i mitt hode, også i USA, om 3-6 måneder kanskje. Og jeg tror ikke det er priset inn, og det så vi nå sist på Powells diskusjon her på onsdag, når han gikk fra å si at vi skal sette opp med en trippelheving til en dobbelheving, så stiger markedet på det. Det er litt sånn, jeg har sagt det hele høst egentlig, bad news is good news, altså det går dårlig i økonomien, da må rentene litt mer ned, nei, litt mindre opp, og så stiger markedet på det. Egentlig så burde det være en bekymring når det går såpass dårlig i økonomien, så vi kommer snart i den resesjonen, og da kommer markedet å snu. Bad news er faktisk, altså om økonomien er faktisk dårlig nytt, og det burde være en bekymring.
Det vi ser er jo det at inflasjonen har jo konsekvens for selskapenes budsjetter. Når de skal gå i gang med budsjett for neste år, så ser de det at de er faktisk nødt til å kutte antall ansatte for at de skal få dette til å gå opp. Og det er jo det som er jobben til ledelsen. Så derfor så begynner det å få layoffs. Og det skjer jo typisk da fra Thanksgiving og resten av året i USA. Og vi ser jo også i Norge at det er en del statlige institusjoner der alle får tilbud om sluttpakker. Og det er det du må gjøre for å balansere bøkene. Og hadde ikke vi gjort det, så hadde vi endt opp som kommunister. Da hadde det endt helt galt. Så det er renten, altså likviditetseffekten av renten, den slår inn i bedriftene, og selv i hurtigst voksende selskapene som driver med cybersecurity, merker nå at kundene sier det at nå må vi passe på litt her, nå må vi utsette prosjekter, og ting som før var ansett som livsviktige, de er kanskje ikke viktige neste år, men de blir viktige år etter. Så det økte renter har effekt på likviditet, og det er likviditet som styrer børsen.
For dere, når dere da sitter da og tror at det blir en resesjon, så vidt jeg skjønner. Mm. Det må vel kunne tolke det ditt hen. Ja. Hvordan navigerer man i aksjemarkedet når man står med en resesjon liksom hengende over seg?
Det som er viktig er jo det at man skal aldri selge seg helt ut av aksjer i mitt hodet. Da. Man skal ha en langsiktig strategi, og så kan man redusere allokeringen noe til aksjer, men å selge seg helt ut, det er risikabelt også fordi Vi tar jo feil fra tid til annen, sånn at det kan være en risiko å gjøre det. Men det vi har gjort er å si at vi liker de forsiktige eller de mest defensive sektorene for eksempel, altså sånn som for eksempel, dere var jo innom helse her, men kanskje ikke den mest defensive delen av det, men helsesektoren er jo typisk et sted hvor man, du må fortsette, du kjøper medisinen din selv om du drar tilbake på julegavene, for å si det sånn. Vi liker forsyning, når de, eller det kalles forsyning, jeg liker bedre utilities, da, som er det engelske begrepet. Det er selskaper som du betaler også strømregningen din som noe av det siste du gjør. De har slitt nå på grunn av høyere renter. Vi tror renten er over toppen, eller lange renten over toppen. Da kommer de også til å gjøre det bra. Og så er det kvalitetsselskaper. Selskaper som har gode marginer. De kan godt ha en del giring, men de har da i så fall en stabil inntjeningsmodell, da, sånn at de klarer å betjene gjelden sin også i dårlige tider, og kanskje kan komme ut i andre enden styrket ved at noen av de dårligere konkurrentene enten er borte eller konsolidert eller den type ting. Så det er måten vi liker å gjøre det på, egentlig.
Hva med deg?
Ja, nei, det er, vi er på vei inn i en nedgangskonjunktur. Merker det på selskapsresultatene, og det er ikke diskontert i kursene. Det er fortsatt veldig optimistisk, og jeg tror det vi må bare vente og se på likviditetseffekten av rentene biter. Og det ser jo selv i Norge at folk som trodde de satt i veldig trygge, langsiktige eiendomssyndikater må hoste opp millionvis av kroner. Og de fleste merker jo det. Selv uansett hvor mye penger du har, hvis at det kommer. Det er jo nesten tilbake igjen til KS-tiden, når du fikk uinnkalt egenkapital, og det merkes.
Helt på slutten her nå, vi må snakke litt om krypto, fordi for et år siden så var det helt andre grunner til at man snakker om krypto enn man gjør nå. Nå har jo dette vært en ganske elendig høst for krypto, og det har jo vært ganske dratt av den godeste, hva er det, Sam Bankman-Fried.
Ja, FTX.
Han dukket jo opp med Andrew Ross Sorkin, som både skrev det var Too Big to Fail, var det ikke det? Denne boken om hvorfor alle bankene raste under finanskrisen. Han har jo også vært mannen som har stått bak manuset til Billions-serien, i tillegg til å være en finansjournalist.
Og den Facebook-tv-filmen også, den...
Nei, det er Andrew Sorkin igjen. Det er han som står bak The West Wing.
Oh, ja, riktig.
Så, eller Det Hvite Hus, eller hva det... Presidenten heter på NRK, når det ble sendt på NRK for 20 år siden. Men uansett, du skrev en relativt, eller en veldig interessant kommentar om dette i dagens avis, fordi du gjorde jo noen betraktninger om både diktaturer og amerikansk økonomi.
Ja, altså, jeg har jo fulgt krypto med interesse, da, så det er Gary Gensler, som er leder for Security Exchange Commission, han har jo vært ute og sagt at det liksom er bare bitcoin som kvalifiserer til å være et verdipapir, og de har en såkalt sånn Howey-test. Og alt det andre, det vet man ikke helt hvordan man skal plassere krypto, da. Og commodity-børsen, da, som ikke er verdipapir, de er selvregulert, da. Og de ønsker ikke å ha krypto inn i universitetet, de har gjort alt de kan, og de har foreslått å opprette egne selvregulerte handelsplasser og ikke børser. Og oppi alt dette her så har altså FTX blitt startet, og det er en veldig spesiell bakgrunn. Ingen som vet hvor pengene kommer fra. Og de har bare satt i gang og startet en handelsplass, og har startet med en trade ut fra Japan, en kimchi trade, en arbitrage trade, men hele greia her lukter sånn tre bokstaver USA institusjon bak, hvor man da kjører i gang, og de har hatt bilder av han Sam Bankman med billboards over hele USA, ansiktet hans overalt. Han har en veldig lett gjenkjennelig ansikt og hår, og det er sånn Fellaini i litt forminsket utgave, litt mer fett og litt mindre lengde, men lett å huske, og han er overalt. Og så får du da i tillegg Tom Brady, mest likte quarterbacken i USA, og kona Giselle Bündchen på TV-reklamer, og de driver og ringer rundt til folk, are you in, er det de spør om, og da disse B-kjennene som alle kjenner igjen, da New York Jets med hjelm og fans, og sånn folk som du liksom, de sier yes, I'm in, ikke sant? Så du pusher efter, så du får med alle, ikke sant? Du drar liksom alle idiotene inn. Alle som lar seg lure, de går på limpinnen, da. Ja, og så går dette over enda, Han prøver jo da å kjøpe opp alt som går over ende, det prøver han å kjøpe opp og konsolidere, for hans mål, det er jo å få en regulert børs i USA. Det har vært målet da. Og selvsagt da, hovedkonkurrenten Binance, som da er leder av en kanadier, som har flyttet fra Kina, og det leder jo inn til et andre tema, at Kanada føler jo at de er under angrep for at det er liksom kanadierne. Nei, det er Hongkong-kinesere og kinesere som prøver å gjøre hele Kanada om til Hongkong omtrent, altså. Og eiendomsprisen har gått i himmel, så du har ødelagt eiendomsmarkedet, så selv middelklassen tjener ikke penger på dette. De kommer ikke inn i markedet, altså, så det går an å få for høye eiendomspriser. Og de takket jo nei da, og trakk pengene sine ut, og da gikk jo FTX over ende. Så da, og at han blir dratt foran og får lov til å sitte på TV og forklare seg. Dagen etter var han på frokost-TV med Stefanopoulos, som var presserådgiveren til Clinton. Han har vært på scenen med Clinton. Dette her er en sting-operation, ser du for meg. Akkurat som du skal handle uran eller våpen, du blander det inn. Da. Så hvis du skulle stoppe Nigeria-breven i Norge, så har du fått masse ungdommer til å sette og late som du sender Nigeria-brev og swamp the market, liksom. Suge ut all etterspørselen, og så bare samle pengene, og så bli ferdig med det, liksom. For du må inn og blande det inn i dette. Og tidligere så har ikke krypto har ikke vært sett på som folk har fått lov til å holde på med det da. Men så kom pandemien, og alle fikk penger, og på grunn av VPN, da, altså sånn der Virtual Private Network, så er USA litt usikker på om de har kontroll over dette, fordi at de har kontroll over sparepengene til amerikanerne, fordi at du får ikke lov til å investere utenlands, du får lov til å kjøpe aksjer i.
Ja, for det skrev du også i kommentaren din, og det var kanskje det som jeg beit meg først, Mark, i det med at du skal være ganske rik amerikaner for å få lov til å investere utenfor USA.
Ja, du må, det er sånne egne regler, og det går jo mot institusjoner da, og store family offices, at du, kanskje ikke de heller, de vil jo ikke bli det, men det er veldig strenge reguleringer, så du må gå gjennom fond og sånt, og det er jo fornuftig til en viss grad, da, fordi men problemet de får er for eksempel når Vestas Wind Systems da skal ha et insentivprogram, så kan ikke de amerikanske ansatte være med på det da. Så strengt er dette her altså. Men det skaper litt problemer, og han Sam, han er jo, begge hans foreldre er jo jusprofessorer fra Stanford og driver med compliance, og moren har jo vært rådgiver for Elizabeth Warren i utformet lovene. Altså, det er hele greia lukter tre bokstaver i USA, men vi vet ikke hvilket av agencies som står bak, liksom. Og det er typisk unge, og hans, og hele den intervjuet med Sorkin, så gjentar han jo da at han har ikke gjort noe med vilje, ikke sant? Det går jo på at det er ikke noe intent bak det han holder på med. Og så var det senathøring, jeg har ikke fått hørt den, men det handler nå om hvordan du skal regulere dette her, og det er ulike muligheter. SEC har sagt vi vil kun ha bitcoin. Altså de som regulerer, de som har commodity exchange, de vil ikke ha det. Da gjenstår det to muligheter, det er å lage egen markedsplass eller forby det.
Hva med deg? Rakk du å hive deg på krypto før det ble så kostbart som det har blitt i høst?
Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg har jo fulgt med på samme måte som du har med interesse rundt dette. Jeg tror man kan lære ganske mye av bare å se det opp og ned. Så har ikke jeg tatt den koblingen med at det er en trebokstavforkortelse i USA som står bak. Men jeg har jo sett at Sam var jo også blant annet den største enkelte bidragsyteren til demokratenes valgkamp med 40 millioner dollar inn i mellomvalget nå bare for noen uker siden.
Ja. Og han har også penger til republikanene like mye i superpacks. Da. Det har jo kommet frem i
ettertid. Ja. Ja. Så nei, han har vært vanvittig hvilken pressedekning og hva han har fått til sånn sett. Og så har jo de nå satt inn da den samme personen som skal rydde opp i dette her, som var faktisk ryddet opp etter Enron-skandalen. Så han hadde i hvert fall noen ganske tidlige uttalelser hvor det var vel sagt om at det var ingen kontroll, ikke engang bankkontoene hadde de på en måte oversikt over hva som gikk hvor. Så
nei, men de hadde jo, noe av dette var jo, altså du kan si at balansen var på 9 milliarder, men de hadde markedsverdi på 2 milliarder på en egen sånn der chetong, så jeg kaller det da. Ja. 2 milliarder en chetong, så de kalte det serum da. Men totalt markedsverdi på alt utstående med 86 millioner. Så mye av dette her, av disse pengene her, jeg tror når det kommer til stykker da, så er ikke tapene så store. Og USA har vært interessert i bitcoin helt siden Silk Road, da de stengte ned Silk Road. 100,000 kunder hadde det. Rost Ulbricht, han ble kastet i fengsel. To ganger livstidsdom, pluss 40 år. Da er ikke det, da er ikke nok at du får en ivrig journalist fra Sørlandet som kommer med gjenopptakelsesak og skal ha det her ut for å få det ut. Altså, det er to ganger livstid pluss 40 år, så hvis du da omdefinerer livstid, så har du fortsatt 40 år. Da. Og det er jo for at de har vært interessert i disse 100,000 kundene, og de kom jo rett for valget, så kom det, du kan google på State of New York District, en av disse domstolene, som sa at de har tatt beslag av 30 milliard kroner, altså 3 milliard dollar av bitcoin da, fra Silk Road. Så det er helt klart igjen disse tre bokstavene. De driver og jobber inn i disse 100,000 kundene, hvem disse her er, og prøver å finne ut. Så er jo, ettersom jeg forstår, jeg kan ikke alt om krypto, men det er jo ikke så anonymt som folk vil ha det til å tro. Da. Så det, her er jo en masse ting her som vi ikke vet, men at det de ikke følger med, det skal man ikke tro, altså.
Det er vel kanskje en av de mest overraskende tingene, det at det skal være så anonymt. Da. Det som jeg i hvert fall vet er at i det øyeblikket de finner ut koden din til på en måte hvem du er, så kan de jo følge alle transaksjoner bakover. Det er jo hele poenget med denne blokkjeden. Sånn at i det øyeblikket de knekker på en måte hvem er du i disse kodene her, så vet du alt du har gjort. Så anonymt er det ikke, og strengt talt så hørte jeg et intervju med en sånn som jobber med den type ting i Norge i sommer, og han sa jo det at tvert imot, dette er jo egentlig veldig fint for oss som driver og leter etter ulovligheter, fordi du har en sporbarhet her som du ikke har nesten på noe annet.
Anders, tusen takk for at du kom i studio. Det er fredag, så jeg skal da benytte anledningen til å minne folk også på den fantastiske Enron-dokumentaren The Smartest Guys in the Room, for de som trenger god underholdning i helgen. Dette var børsmålen for 2. desember. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14:30. Da er Marius Lorentzen tilbake igjen i studio. I mellomtiden så får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Og så ønsker vi deg både en riktig god dag og en riktig god helg. Og takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.